Dobré odpoledne, vážení posluchači. Máme pátek a na pořadu Svobodného rádia je další část čtení na pokračování knihy Robina de Ruyter, už druhého dílu, 13 satanských pokrevních dynastií. V posledním dílu jsme se věnovali počátku manipulace školství, které ta manipulace trvala už několik, téměř století. A teď se podíváme na další fakta o tom, jak se manipulovalo školství ve světě, aby úroveň vzdělanosti byla nižší a nižší. Hovořili jsme o tom právě v minulém pořadu. Roku 1928 se začalo vážně diskutovat o zjednodušení matematiky. Členové Council of Foreign Relations, CFR, se účastnili setkání Sdružení pro pokrokové vzdělávání. Na něm se školní učitelé dozvěděli, že hlavním cílem v úvozovkách nové matematiky je fakticky zhloupnutí studentů. Příběh, který penzionovaný pedagog O.A. Nielsen vypráví v dopisu otištěném v časopisu Rádci mladých rodičů z Lake Elmou, Minnesota, mluví sám za sebe. Z osobní zkušenosti vím, o čem mluvím. V prosinci 1928 jsem dostal pozvání promluvit před americkým sdružením pro pokrok ve vědě. Přestože jsem v těch věcech byl ještě naivní a neskušený, pozvání jsem 27. prosince přijal. Nazbíral jsem několik zkušeností z výuky praktické fyziky na gymnáziích. To také mělo být téma přednášky. Následujícího dne, 28. prosince, jsem byl osloven doktorem Cieglerem, zda bych na závěr setkání nechtěl přijít na jím pořádané setkání kroužku pedagogů. Setkání se konalo od 22. hodiny do 2:30 ráno. Bylo nás tam celkem 13 účastníků. Předseda vzdělávacího výboru CFR, dr. Cieglerměl možná dva důvody pro mé pozvání. Za prvé moji přednášku o výuce fyziky na gymnáziích a za druhé skutečnost, že jsem byl členem skupiny známé pod jménem Pokrokoví vychovatelé v Americe. Vždy jsem se domníval, že pokrokové je myšleno ve smyslu zlepšení školství. Většina účastníků setkání byli přední pedagogové, jako doktor John Dewey a Edward Thorndike z Kolumbijské univerzity. Tento vznešený kroužek však viděl svou jedinou úlohu ve zničení našich škol. Bezmála 2 hodiny jsme diskutovali o takzvané nové matematice. V jednu chvíli jsem namítl, že látka určená k naučení z paměti je příliš rozsáhlá, že matematika má více co dělat s myšlením, než s učením se na spaměť. Doktor Cieglermi odpověděl, Nelsone, probuďte se, přesně to přece chceme. Matematiku jen pro školy, ne pro život. Nová matematika byla oficiálně zavedena až mnohem později, protože účastníci diskuze přece jen neměli odvahu k tak radikálnímu kroku. Ten přišel až v roce 1952 a přinesl to, co se ještě dnes praktikuje. A když dnes absolventi gymnázií nemají ani tušení o matematice, není to jejich vina. Vždyť přece nic užitečného ani znát nemají. Tak to byl citát jednoho z pedagogů, který se té schůzky zúčastnil v roce 1928. A s výjimkou někdejších východních států, takzvaných socialistických států, kde výuka probíhala tak, jak měla, se na západní polokouli, především ve Spojených státech, začal učit nejenom matematice, ale i další předměty právě v duchu nového světového řádu, to znamená tak, aby se studenti a žáci naučili a dozvěděli co nejméně. Bohužel po roce 89 tento trend výuky na našich základních, středních, ale i vysokých školách nastoupil i u nás. A současná učební osnova se nedá s tou, kterou jsme se učili my dříve narození, vůbec srovnávat. Ale pokračujeme po této mé poznámce ve čtení další kapitoly, která je nazvaná Odstraňování všeho křesťanského z učebních osnov. Na přelomu 19. a 20. století zesilovali ilumináti tlak na nové školství. V roce 1908 začala v Itálii vychovatelka Maria Montessoriová, která žila v roce 1870 až 1952, vyvíjet novou učební metodu, která kladla více důraz na vedení a cvičení smyslovosti než na přísný dohled na děti. A v průběhu 20. století nabyla velice silně na vlivu takzvané severoamerické učitelské sdružení Montessori. To se otevřeně hlásilo k víře v reinkarnaci. Montessorionová učila, že každé dítě je již plně vyvinutým dospělým člověkem. Pomocí její výchovné metody si inkarnované dítě může najít své zvláštní místo v kosmu. Maria Montessoriová byla ve spojení s teofyzickou společností. Její učební osnova je učebním plánem New Age. Metoda Montessoriové byla poprvé publikována roku 1912 teofyzickým nakladatelstvím Theophysical Publishing House, které vydávalo její další díla. Montessoriová žila u teosofů v Indii. Za svou u hinduistů i teosofů stejně oblíbenou a rozšířenou kosmickou výchovu sklidila chválu nikoho menšího než Mahátmy Gándhího. Kultovní hlava univerzální a triumfující církve Elizabeth Clare Profetová založila seskupení, které si říkalo Montessori International. Oslavovaný autor New Age World Core Curriculum, základní světové učební osnovy New Age, Robert Miller, nazval v jednom projevu v Kostarice metodu Montessoriové výchovným programem velice dobře připravujícím děti celého světa na nový přicházející věk. Ve svém časopisu Education for a New World, výchova k novému světu, Montessoriová píše: svět není stvořen k tomu, abychom jej užívali. Jsme stvořeni k rozvíjení kosmu. V článku časopisu severoamerického učitelské sdružení Montessori je následující výmluvný komentář. Maria Montessoriová předvídala, jako mnoho dalších osvícených myslitelů naší doby, vznik nové lidské kultury. Tato nová kultura celosvětového globálního lidstva bude spočívat na vědomí jednoty a vzájemné závislosti všech stvoření i všech forem hmoty a energie. Je to kultura současné změny základních vzorů, která nám dovolí výchovu lidí začít vědomou spoluprací na evoluci života na Zemi. Pod pláštíkem odstranění náboženství ze škol oživili ilumináti pohanská náboženství. Již dávno předtím, než to vůbec někdo postřehl, byli učitelé nabádáni přednášet ve školách pro nový světový řád tak typické spirituální systémy jako gnosticismus, Humanismus i New Age, nový věk. Učebnice byly napsány k výchově kontrolovaných otroků s globální vizí a synekritickým, ryze světským a gnostickým názvem New Age. Stejně tak málo si veřejnost povšimla, že mnoho prvků v moderní školní pedagogice má okultní charakter. Kdyby se někdo pokusil upozornit, že moderní psychologie, obecně považovaná za vědu, spočívá na okultních směrech, které jí dodali Sigmund Freud a Carl Gustav Jung, narazil by na zuřivé odmítnutí. Okultisté, jako například Rosenkruciáni, otevřeně přiznávají, že Jung byl osvícený duch. Své vědomosti měl od duchovního vůdce, tedy démona, a navíc věřil, a to plně, v astrologii. Likvidace svobodné vůle zní podtitulek této kapitoly. Ilumináti, kteří nás obdarovali státním vzděláváním, odstranili ze školních osnov nejen všecko křesťanské. Ve své knize Vliv přírodních věd na společnost volá Bertrand Russell po širším uplatňováním vědy a techniky na změny postojů studentů s cílem vyvolat u nich zpochybňování nebo přímo zavrhování tradičních hodnot a připravovat je na dobrovolné akceptování totalitních vládních forem. Myslím, že největší význam pro politiku by mohla mít masová psychologie. Její význam nesmírně roste rozvojem a šířením moderních propagandistických prostředků tisku, filmu a rozhlasu. Avšak nejúčinnější je to, co se nazývá výchovou. Jejím cílem je odstranit svobodné myšlení, takže příslušně vychovaní žáci nebudou po zbytek svého života schopni myslet a jednat jinak, než jak to slyšeli od svých pedagogů a učitelů. Indoktrinace musí začít před 10. rokem věku. Pak už je pozdě. Vliv rodičovského domu tomu škodí. Při formování studentů se stále opakující zhudebněné texty ukázaly jako nejúčinnější. Bude úlohou příštích vědců tento záměr zkonkretizovat a přesně vypočítat, jak vysoké budou náklady na metody, jimiž se má student přesvědčit, že sníh je v podstatě černý. A závěrem Russell upozorňuje, i když tato věda bude horlivě studována, zůstane přísně omezena na vládnoucí třídu. Prostý lid se nesmí dozvědět, jak povstalo jeho přesvědčení. V případě perfektní techniky bude vláda uplatňující déle než jednu generaci takový druh výuky schopna své občany bezpečně ovládat, a to bez pomoci armády nebo policie. Publikovaná zpráva pro americký lid a UNESCO z dokumenty amerického senátu obsahuje také následující podrobné výklady, které tam John T. Wood 18. října 1951 přednesl. Program UNESCO na přestavbu státního vzdělávání byl publikován ve formě 9 svazkové řady pod titulem Směrem ke globálnímu vědomí. Říká se tam, že učitelé a učitelky ve školkách a základních školách je třeba instruovat tak, aby naše nejmladší připravovali na den, kdy jejich loajalita bude především platit světové vládě. Program je velmi promyšlený. Učitelé musí nejdříve odstranit z výuky všechna slova, pojmy, popisy, obrazy, mapy a ostatní učební metody, které by mohly v žácích vyvolávat pocity sympatií nebo loajality ke své vlasti. Děti, které by dávaly najevo takový postoj v důsledku dřívějšího vštěpování v rodině, UNESCO mluví o skažení v rodinné atmosféře. Takovéto děti musí být co možná nejdříve vystaveny masivní kontrapropagandě. V pátém svazku na straně 109 se učitelům dává následující rada. Školky a základní školy musí sehrát rozhodující roli ve výchově dětí. Jejich úkolem je nejen zkorigovat početné chyby rodičovské výchovy, nýbrž i připravovat děti ve věku od zhruba 7 let na členství ve skupině svého stáří a druhu. Jde o první z mnoha dalších společenských identifikačních procesů, jimiž dítě musí projít na své cestě ke členství ve světové společnosti. Naše vlády dělají doslova všechno k přípravě našich dětí na jejich budoucí roli otupělých vazalů nového světového řádu. Vědomí průměrných studentů se infikuje představa, že cíl výchovy spočívá v tom, aby byli schopni dostat dobře placené místo na světovém trhu práce. Tím ilumináti také výrazně přispěli ke vzniku nesčetných případů potíží s učením, které pak nevyhnutelně vedou k tomu, což je známo jako nedostatek pozornosti, neboli syndrom hyperaktivity, ADHS, i k léčení milionu dětí silným medikamentem Ritalinem. Mnozí věří, že jsme dnes chytřejší než naši předci. To je prosím omyl. Dr. John Coleman k tomu ve své knize One World Order, Socialist Dictatorship New Yorku 95 na straně 32 uvádí následující. Podíváme-li se na učební osnovy konce 80. let, úžasneme nad rozsahem a komplexností učebních předmětů. Tehdy se studovaly dějiny a vědělo se mnohé o Napoleonovi nebo Alexandru Velikém. Ještě nebyly žádné dohady připouštějící způsoby zkoušení ve smyslu multiple choice, více možností. Studenti buď dokázali zkušební otázky odpovědět, nebo ne. V posledním případě propadli a museli si studium prodloužit. Nebyla žádná metoda volby, při níž by pomocí rady bylo možné dojít ke správnému výsledku. Dnes existuje jedna volba za druhou, takže studenti zůstávají nevzdělaní a pro život nepřipravení. Výsledek se jmenuje průměrnost. A přesně to vysvětluje cíl pedagogických reform. Vychovat lid s průměrnou úrovní vzdělání. Pardon. Úroveň znalosti našich dětí je dnes v porovnání se světem úplně dole. To znamená amerických dětí. To je také jádrem ilumináckých pedagogických reform. Náš vzdělávací systém, kdysi akademicky úspěšný, byl přebudován tak, že nyní z dětí vychovává podajné pro potřeby vlády a průmyslu použitelné lidské zdroje. Vláda plánuje naše životy za nás. Buď se přizpůsobíme vládou nám ukládaným omezením a pravidlům, nebo musíme počítat s tím, že naše možnosti kariéry budou příslušně vládou omezeny. Podtitulek Mravnost a hodnotový systém. O mnohém z toho, co se ve školních třídách odehrává, se rodiče buď nedozvědí, anebo to ignorují. V Anglii jsou dnes již 5leté děti seznamovány se způsobem života homosexuálů. V listopadu 2005 vydaná neoficiální příručka Qualification and Curriculum Authority pro učitelích vyžaduje probrat s dětmi pojem rodiny a přitom zdůrazňovat, že existují její různé formy. Musí se zajistit, aby se mluvilo o všech formách rodiny a také, aby byly ve stejné úctě. Rovněž páry stejného pohlaví a jejich děti se musí chápat jako rodiny. Podobný zkušební pokus je již v balíčku k sexuální výchově na základních školách z roku 2000. Je tam doporučeno ukázat 7letým školákům obrázek lesbického páru s dětmi, a to jak mužského, tak ženského, a vyzvat je k napsání krátkého pojednání o této v uvozovkách rodině. Službou na podporu zdraví vydaná příručka pro učitele ukazuje, že je brán zřetel na práva homosexuálů napříč všemi učebními osnovami. V komunálními radami doporučované brožuře barvy duhy je konkrétně popsáno, jak se má téma homosexuality zavádět do všech učebních předmětů, do angličtiny, umění, dějin i hudby, ale také do pravidelně se opakující zdravotní prevence. Balíček zahrnuje početné vyučovací hodiny. Výslovně se přimlouvá za sexuální výuku v rámci vlastivědy, kdyby rodiče případně své děti odhlašovali pouze z první a ne z druhé. Bynout and Face je diskutovaný učební obor. Mimo jiné obsahuje videofilm pro 13-leté žáky, v něm jsou vyzýváni k experimentálním hrátkám s chlapci i děvčaty, aby se ukázalo, co jim nejlépe vyhovuje. Učitelé jsou povzbuzováni nechávat své žáky hrát role homosexuála, bisexuála, transvestity, prostitutky anebo dokonce sadomasochisty. Ve vyučovacích hodinách jsou žáci vyzýváni zjišťovat své sexuální sklony otázkami jako: jak jsme se naučili být heterosexuální? Máš pocit, že jsi našel nebo našla svou pohlavnost? Nebo je pohlaví nezměnitelné? V roce 2000 vydala skotská vláda doporučující přehled s materiály k sexuální výchově 5- až 14-letých dětí. Na seznamu doporučení byla také publikace Sexualitu berme vážně, praktická cvičení k výchově sexuality pro mladé lidi. Vyšlo to v roce 1994. V níž jsou děti povzbuzovány hrát si a kamarádit se s tím, koho považují za homosexuálního, ale který o tom ještě nikdy nikomu neřekl. V jiném cvičení jsou děti nabádány mluvit otevřeně o sexuálních praktikách. Učí je praktiky včetně anální. Válka proti křesťanskému světu byla ilumináty pečlivě naplánována. V Evropě se dnes již téměř každý bez zábran oddává náruživostem. Zavedení výuky o homosexualitě je vhodné také k šokování a pobouření těch, kdo lpějí na starém systému zachování tradiční rodiny. Studie ukazují, že samotná homosexualita není důsledkem potlačovaných niterných puzení, nýbrž byla mimo jiné vítaným prostředkem k šokování starého establishmentu a řádu. Nejotevřeněji se podpora homosexuality projevuje jejím stotožňováním s nárokem na lidská práva. K tomu účelu jsou příslušní lidé speciálně vybíráni a školeni. Neznámější z nich je asi Ellen DeGeneres. Pod pláštíkem občanských práv dnes západní vlády umožňují homosexuální manželství. Naši političtí vůdce, včetně křesťansky orientovaných stran, zapomněli, že předpisy pro uzavírání manželství stanovil už náš stvořitel. Genesis, první kniha písma svatého, nás učí. Byli pak oba, Adam totiž a žena jeho, nazí a nestyděli se. A Ježíš potvrdil, že ty, kdo jsou spojeni manželstvím, na počátku mužem a ženou je Bůh učinil. V dnešní společnosti se setkáváme u lidí se zásadně rozdílnými názory. S takovými, kteří homosexuální praktiky považují za dovolené, i těmi, kteří je mají za morálně zvrhlé. Všech 6 velkých náboženství se vyslovuje proti homosexuálním praktikám. Také Bible učí velmi zřetelně a jednoznačně o jejich morální zvrácenosti. Například, a Bůh nám přikázal, nesměšuj se s mužským, jako se obcuje se ženou, protože to je ohavnost. Známé biblické líčení Sodomy a Gomory jasně ukazuje boží náhled na homosexualitu. Bůh prohlásil, křik o Sodomanech a Gomořanech se rozmnožil a hřích jejich nabyly veliké tíže. Uvedeno v Genesis. Velikost jejich hříšného života byla zřejmá, když dva hosté navštívili ctihodného Lota. Dříve však, než šli spát, mužové města oblehli dům, všecekli bez rozdílu, od chlapců až po starce. Zavolavše Lota, řekli mu, kde jsou ti mužové, kteří k tobě v noci vešli? Vyveď je sem, abychom je poznali. Opět Genesis. Víme však, že zákon jest dobrý, užívá-li ho kdo náležitě. To věda, že zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro nespravedlivé a nepodajné, pro bezbožníky a hříšníky, pro nešlechetníky a poskvrněnce, otcovrahy a matkovrahy, pro vražedníky, smilníky, pro ty, kteří smilní se stejným pohlavím, pro lidokupce, lháře, křivopřísežníky a co jiného se ještě příčí zdravému učení. Tak jest podle Evangelia o slávě blaženého Boha, kterým já jsem byl pověřen. Proto je Bůh vydal v náružitovosti hanebné, vždyť ženy jejich změnili přirozené obcování za protipřirozené, podobně i muži, zanechavše přirozeného styku pohlavního se ženami, rozpálili se v chtíči svém k sobě ve spolek a páchali mrzkost muští s mužskými. Docházeli tak za své poblouznění na sobě samých odplaty, která jim náležela. A dále se u Bibli uvádí. Nevíte, že nespravedlivý království Božího neobdrží? Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani změkčilí, ani ti, kteří smilní se stejným pohlavím, ani lakomci, ani opilci, ani lupiči neobdrží království nebeského. A další ukázka z Bible? Neboť ač poznali ustanovení Boží, že smrti hodní jsou ti, kteří takové věci páší, netoliko je činí, nýbrž i přisvědčují těm, kteří je páší. Nikdy předtím svět ještě nezažil takovou ukázku bezbožnosti, nespravedlnosti a morální zkázy jako nyní. Zdá se, jako by lidstvo již ztratilo veškerou morálku. Věci se však nedějí prostě jen tak. Co právě prožíváme, není náhoda. Nýbrž výsledek velice pečlivě naplánovaného programu iluminátů. Jak jsme si již řekli, ti nejenže podporují homosexuální manželství, nýbrž i kontrolují v současnosti velice úspěšný pornografický průmysl, který vede každoročního zisku miliard dolarů, především ničí manželství a rodiny. Jen v posledním století se počet rozvodů, nevěr a polygamních vztahů dramaticky zvýšil. Úpadek manželství, jak křesťanských, tak i muslimských a židovských, se zdá být přírodním fenoménem, který se vymkl kontrole. A ve Spojených státech je více rozvodů mezi křesťany než nekřesťany. Kapitola 10. ptačí chřipka. Stejní lidé, kteří ovládají krevní i finanční banky, z historického pohledu vždy podporovali rasovou hygienu, genocidu, regulování porodnosti, očkování matek a dětí i kontaminované krevní transfuze. Do decimování světového obyvatelstva investovali spoustu peněz. Doktor Leonard Horowitz. Ve své knize Skutečná historie Bilderbergské skupiny, vydáno v Utrechtu roku 2007, zveřejnil autor Daniel Estulin zprávy její konference z května 1973. Jejím obsahem byly mimo jiné diskuze o zdecimování světového obyvatelstva o miliardy lidí, nejméně však o 2/3 pro jeho snadnější ovládání. Redukce světového obyvatelstva je jedním ze stěžejních cílů neviditelné elity. Záměr iluminátů je zcela prostý. Početně malá elita, ovládající přehledný počet otroků, jejichž jediným smyslem je kromě práce plození nových otroků v počtu požadovaném elitou. Před několika lety zmíněná elita vypracovala 3 nezávislé studie o tom, jak dalece by mohla populační exploze překážet jejich plánům. Výsledky studií shodně připouští pouze jediný závěr. Růst obyvatelstva musí být drasticky redukován. Naši skrytí vládci se v reakci na to chopili všech opatření potřebných k omezení růstu obyvatelstva. Publikace i analogické výroky vládnoucí elity nedovolují sebemenší pochybnosti, že genocida takového rozměru ještě nikdy nebyla plánována. Světové obyvatelstvo stojí před tragédií a velmi mnozí padnou za oběť novému světovému řádu. Bohužel, oni tomu nevěří. Lékařský establishment propaguje stále více očkování a politici kampaň podporují na všech frontách. Stále znovu a znovu se nám připomíná, že nejrůznější nemoci představují pro lidské tělo velké nebezpečí. O stinných stránkách očkování se však zarytě mlčí. Očkování spočívá především ve vyvolání slabého onemocnění, čím si tělo vytvoří protilátky na ně. Dosud je všechno jasné a bylo to v pořádku. Očkování se však ukazuje jako hlavní příčina mnoha chorob a ztratí současného dnešního světa. Nemoci jako rakovina, syfilis, AIDS a ostatní životu nebezpečná onemocnění mají přímou souvislost s očkováním. Lékařský svět se domnívá, že očkování proti příušničím, spalničkám nebo jiným chorobám je příčinou například morbus Crohn, Crohnovy nemoci. Nucené očkování proti neštovicím s tvrzením, že se tím brání jejich šíření, při němž je krevní oběh člověka otráven zvířecím mízním mokem, bylo jednou z nejčernějších kapitol historie minulého století. Podle podrobného výzkumu a revidování faktů spolu s pozorováním a zkušenostmi mnoha lékařů lze dnes spolehlivě dojít k závěru, že zmíněné očkování vedlo ke vzniku mnoha chorob namísto ochrany před neštovicemi. Hlavní příčinou vzniku rakoviny jsou rakovinotvorné látky, které se do krevního oběhu mohly dostat i očkováním. V roku 1991 americká společnost pro boj s rakovinou předpověděla, že v roce 2000 každý třetí člověk onemocní nějakou formou rakoviny. V roce 1901 se tento odhad týkal pouze jednoho člověka z 25, což znamená, že máme co dělat s nárůstem 800% pouze u rakovinných onemocnění. Dnes mnoho vlád na celém světě požaduje nucené očkování dětí proti hepatitidu B, protože hrozí zánět jater. Zde máme jasný příklad toho, jak naši mocní ovládají i svět medicíny. Očkování proti hepatitis B je považováno za mimořádně kontroverzní a krajně nebezpečné. Mnozí lékaři se obávají, že očkovací látka může být kontaminována mikroorganismem vyvolávajícím AIDS. Přesto však vlády, a mezi nimi i holandská, nařídili touto látkou očkovat každé dítě do 12 hodin po porodu. Zásadní otázka zní, proč? Hepatitis B je původce nemoci, vyskytující se hlavně u drogově závislých prostitutek a homosexuálů. Naši vládci ve skutečnosti vůbec nemají zájem na nalezení léku proti rakovině i ostatním chorobám a neduhům, protože právě ty jim pomáhají lidstvo zredukovat. V roce 2005 byl celý svět varován před zmutovaným chřipkovým virem H5N1, spíše známým jako ptačí chřipka. Takzvaný virus ptačí chřipky si údajně měl vyžádat 3 miliony obětí. Stěhovaví ptáci z Asie prý měli být ptačí chřipkou infikováni a na své cestě pak mimo jiné nakazit drůbež v Evropě a Africe. Přitom je pozoruhodné, že sami nemocní stěhovaví ptáci neměli žádné potíže a bez problému uletěli tisíce kilometrů. Média oznámila, že všechna drůbež s podezřelými symptomy musí být otestována na virus H5N1. Jejich výsledky se ukázaly být nezřetelné. Přesně jako takzvaný virus HIV nebyl ani virus ptačí chřipky nesporně prokázán. A stejně tak nebyla dokázána ani žádná souvislost mezi ptačí chřipkou a jejím přenosem z ptáků na lidí. Jasnozřivá média přinesla tuto novinku dokonce na titulních stránkách. Ani v lidském nebo zvířecím organismu, ani v rostlinách nebo půdě nikdy nebyla objevena struktura, která by mohla potvrdit existenci ptačí chřipky. Důkaz pro existenci viru H5N1 v tělech ptáků je vlastně také zcela zbytečný. Jeho katastrofální nebezpečí totiž číhá někde úplně jinde. Jako již u mnoha jiných obávaných epidemií se i zde jedná o naplánovanou akci s politickým pozadím a o šíření strachu a nejistoty. Kromě toho se vlády světa snaží bez ohledu na skutečnost, že se očkování mnohokrát ukázalo jako zdraví velice škodlivé, přimět lidi k povinnému očkování proti chřipce. Dále by jim ošetřování a předepsané léky vynesly miliardy eur. Všechny významné farmaceutické koncerny se nacházejí v rukou našich mocných. Během epidemie tzv. Ptačí chřipky jsme dobře viděli, jak nás naši politici a jejich úřady vydávají na pospas svým příkazcům a skutečným držitelům moci. O jejich vzájemném propojení a dohodách by se dala napsat samostatná kniha. Ve skutečnosti neexistuje absolutně žádné nebezpečí infikování virem tzv. Ptačí chřipky. Podle expertů jsou dotyční ptáci ve skutečnosti ve stresu z nevhodných životních podmínek a závadné nebo chybějící potravy. Především chování slepic, jiné drůbeže v klecích, s nedostatečnou nebo vůbec žádnou možností pohybu, to jsou ty velkochovy nosnic, je pravou příčinou jejich úhynu, nikoliv virus. Vědci také poukazují na skutečnost, že média ustavičně přináší obrázky viru ptačí chřipky. Na snímcích jsou mikroorganismy, které mají tyto viry představovat. Virolog dr. Lanka o tom prohlásil. Ve skutečnosti to jsou jen uměle vytvořené částice proteinů a tuků. Každý mikrobiolog dokáže tyto komponenty jednoduše rozpoznat a potvrdit. Některé snímky ukazují zcela normální buňky, nacházející se právě ve stádiu mezi buňkou a látkovou výměnou. Každý mikrobiolog to může prozkoumat a konstatovat. Pokud se však ptáme po vědeckém vysvětlení takových snímků, které mají dokázat, že se jednalo o virus, nikdo k tomu nechce zaujmout stanovisko. Elita strůjců strachu své metody zásadně neprozrazuje. A ptáme-li se u příslušných tiskových agentur po původu těchto výmluvných snímků, jsme vždy odkazováni na americké epidemiology z Centra kontroly chorob a Pentagonu. Epidemie ptačí chřipky výrazně přispěly k sílícímu neklidu evropského obyvatelstva. Tak například v Holandsku se lidé zajímali o epidemii virů víc než o hospodářství, bezpečnost nebo kriminalitu. Obyvatelstvo bylo ustavičně krmeno informací o lécích, které by měly virus potlačit, jako například Tamiflu. Pouze pomocí tohoto antivirového preparátu se mělo údajně zamezit prostřenému rozšíření nebezpečného viru. Příslušné tvrzení znělo, že Tamiflu sice chorobu neléčí, ale mírní její symptomy. Výzkum však ukázal pravý opak. Je prokázanou skutečností, že antivirus působí trvalé, větší nebo menší škody v těle. Mnoho lidí zemřelo bezprostředně po aplikování Tamiflu. Vedlejší účinky tohoto léku jsou srovnatelné se symptomy těžké chřipky, rychle stoupající horečka, svalové bolesti, třesavka, bolesti v krku, kašel a pocit celkového vyčerpání. Bude-li se Tamiflu masově užívat jako léčebná metoda, zemře mnohem více lidí, než by bylo nutné, a to jen znovu poslouží jako důkaz o nebezpečnosti viru ptačí chřipky. Mnoho Turků reagovalo šokovaně na zprávu, že 14-letý Mahmed Ali Kocigit a jeho 15-letá sestra Fatima zemřeli na ptačí chřipku. Otec dětí uvedl, že se nejdříve ukazovaly jen slabé příznaky a dalo se tedy soudit na normální chřipku. Po ošetření Tamiflem se jejich stav rychle zhoršoval a obě děti nakonec zemřely. Tyto děti i další lidé měli smůlu, že upadli do rukou lovců H5N1 a byli léčeni nesmyslnou dávkou antiviru k potlačení virového fantomu. Mnozí z nich zemřeli v hermeticky izolovaných stanech na selhání různých tělesných orgánů. V roce 2004 se v jistých kruzích mluvilo o plánu podrobovat chemoterapii lidi nakažené nějakou formou chřipky. Konečně 8. března dozrál čas k přípravě obyvatelstva na plánovanou chemoterapii proti ptačí chřipce. Renomovaný odborný lékařský časopis The Lancet jako první publikoval tezi, že by chemoterapie mohla být efektivní při ošetřování lidí infikovaných ptačí chřipkou. Prostředek je k dispozici v dostatečném množství a není drahý, tvrdil odborný časopis. A máme tady, vážení posluchači, kapitolu 11 a protože máme 17.46, tak já ji ještě začnu a holci dočteme až v příštím pokračování. Kapitola 11 má název Ekonomický zabiják. V prvním dílu jsme si podrobně řekli o programu Vladař, anglicky monarch. Vybraná skupina otroků vladaře v posledních letech hodně přispěla ke zřízení největšího impéria, jaké kdy svět poznal. Řečené impérium iluminátů bylo, na rozdíl od téměř všech ostatních impérií v dějinách, zřízeno převážně pomocí podvodu, klamu a hospodářské manipulace. Otroci programu Vladař jsou jistým druhem hospodářských nájemných vrahů. Země se strategicky výhodnou polohou nebo chudé země, bohaté na cenné suroviny, jsou celosvětově podváděny o miliardy půjčováním více peněz, než mohou kdy splatit. A touto velmi prostou metodou se pak přebírá jejich hospodářství i výkonná moc. Většina z úvěrů je totiž poskytována právě ilumináty. Podmínkou takových kreditů je, že 90% z nich musí být použito na zadání zakázek firmám, jako například Halliburton anebo Bechtel. Tyto firmy a mnohé jiné jsou přirozeně, jak jinak, v rukou iluminátů a v dotyčných zemích realizují velké projekty jako výstavbu letišť, dálnic, přístavů a elektráren. Kredity a úroky postižená země se tím dostane do prodlení se splácením, ale chudé obyvatelstvo je zatíženo obrovskými dluhy, které je nemožné splatit. Takové země jsou pak nevyhnutelně závislé právě na iluminátech. Ti z toho mají nejen miliardové zisky, ale od chvíle i jejich celý politický systém. Pokud někde otroci programu Vladař neuspějí, nastoupí pokus iniciovat pomocí CIA státní převrat nebo revoluci. Nefunguje-li ani to, přijde řada na speciální likvidační jednotku. Pak zpravidle postihne předsedu vlády, respektive diktátora dotyčné země, infarkt nebo jiná nehoda. A nestačí-li výjimečně ani to řešení, nasadí se do akce vojenská složka nového světového řádu. Ekvádor je charakteristickým příkladem země, která byla podřízena kontrole iluminátů prostřednictvím naprogramovaných otroků. Bohatství ekvádorských ložisek ropy je srovnatelné s Blízkým východem. Z toho důvodu byla země donucena přenechat deštné pralesy amazonské pánve iluminátům. Koncem 60. let se tam začalo s těžbou ropy. Země za to s vyhlídkou na ropné zisky přijala mimořádně velkou půjčku od iluminátů. Spolupracovníci a misionáři ze Summer Institute of Linguists Rockefellery, financovaného evangelického společenství, nabádali usedlé indiánské obyvatelstvo k opuštění své země. Odměnou za to mělo být bezplatné jídlo, pití, oblečení, přístřeší, vzdělání a lékařská péče. Ekvádor dlouho trpěl pod řadou despotů. James Roldós byl prvním zvoleným prezidentem po dlouhé sérii diktátorů. Roldós představoval velkou výjimku. Rozpoznal určité souvislosti, které ostatní politici na obou stranách panamského průplavu popírali nebo nechtěli vidět. Sledoval proces, který hrozil proměnit svět v jediné světové impérium a udělat z jeho národa neobyčejné nevolníky. Roldós byl muž, který věřil v práva chudých i v odpovědnost politiků. Byl také jedním z mála politiků své doby, který se nebál iluminátům bránit. Zasazoval se nejen za právo své země na sebeurčení, nýbrž pustil se i do boje proti velkým ropným společnostem. Roku 1981 předložila Roldósova vláda parlamentu návrh zákona o těžbě ropy. Zákon byl zaměřen na novou formu vztahu mezi Ekvádorem a ropnými společnostmi. Ilumináti se obávali, že by to mohl být signál, který by mohl i mimo Latinskou Ameriku najít následovníky po celém světě. A ilumináti zareagovali podle očekávání. Bylo učiněno všechno pro postavení Jamesa Roldóse do špatného světla. V tisku byl první zvolený prezident Ekvádoru líčen jako druhý Fidel Castro. Lobbysté se z kufříky plných peněz vyrojili do Ekvádoru s cílem podvrátit nový režim. začal prudký spor s firmou Texaco, ropnou společností Rockefellerů. Rhodos se však nenechal zastrašit. Naopak důrazně ukázal na spiknutí mezi politikou a ropou. Veřejně obvinil Summer Institute of Linguistics ze spolupráce s ropnými společnosti a jeho členy vykázal ze země. Několik dní poté, co předložil svůj nový zákon o těžbě ropy a misionáře SEL vypověděl, Rhodos oznámil, že vyhodí ze země každou firmu, která by profitovala na ekvadorském lidu. A pak se stalo něco nečekaného. Po dlouhém projevu na stadionu Atahualpa v hlavním městě Quito, James Rhodos 24. května 1981 zahynul při havárii vrtulníku. Rhodos byl ještě ten den varován před atentátem a učinil bezpečnostní opatření. Přicestoval dvěma vrtulníky. Na poslední chvíli jej však velitel ochrany přesvědčil, že by měl raději letět druhou helikoptérou. A ta pak krátce poté doslova vyletěla do vzduchu. Novým prezidentem Ekvadoru se stal Oswaldo Hurtado. Ten nejenže dovolil další činnost Summer Institute of Linguistics, ale počátkem příštího roku začal realizovat nový ambiciozní plán. Rozšíření těžby ropy firmou Texaco v zálivu Guadalquivir a amazonské pánvy. Průběhem doby Ekvádor zcela zrujnoval. Země dodnes vynakládá polovinu národního důchodu na umořování dluhů. Nikoli však jenom dluhů, ale jenom úroků z dluhů. A tato skutečnost je prostě neuvěřitelná. Na vzdělání, bydlení a zdravotnická zařízení zůstávají přesně 2% ekvadorského státního rozpočtu. Ekvádor byl na okraji propasti. Země prostě již nebyla schopna své dluhy nikdy splatit. Celý zisk z ropy nepochybně připadl iluminátům. Jejich ropné společnosti klidně vypouštějí kontaminované odpadní vody do řek v povodí Amazonky a tím vědomě ohrožují životy lidí, zvířat i rostlin. V Ekvádoru se tak každodenně vypouští přímo do řek 18 milionů litrů jedovatých odpadních vod, těžkých kovů, ropy a dalších rakovinotvorných látek. Tak, vážení posluchači, máme 5 minut do 18. hodiny a tady bych dnešní čtení přerušil, ale přeruším, já to dočtu, protože ta kapitola je krátká. Takže zatím jsme skončili, že oni otravují tu vodu a vypouští do 18 milionů litrů jedovatých odpadních vod, těžkých kovů, ropy a dalších rakovinotvorných látek. Krátce poté byl již zde zmíněný iluminátský podnik Bechtel vykázán z Bolívie, protože drasticky zvýšil poplatky za vodu a nutil ropní rolníky platit i za dešťovou vodu. Světová banka snadno pomohla Bechtelu k výrobě smlouvy o vodě pro ekvadorské město Guayaquil. Od té doby trpí místní obyvatele periodickými odstávkami vody. Rodinám je zavírán přívod vody, protože nejsou schopni platit účty. Velmi často také voda neteče z toho prostého důvodu, že rozvody jsou zastaralé a poruchové. A aby byla situace ještě horší, když občas přesto z kohoutů voda kape, je pro lidi nepoužitelná. V důsledku znečištěné pitné vody vypukla ve městě roku 2005 ohromná epidemie hepatitis A. Tak a tímto skončila kapitola 11 a vážení posluchači, končí i dnešní čtení. Já než předám vysílač studiu Lípa na pořad Letem světem, tak vám ještě pustím písničku a potom se budu těšit na 19. hodinu na pravidelný pořad s panem VK o nových současných informacích a o všem, co se za ten týden ve světě událo. Takže, vážení posluchači, já se s vámi na hodinku loučím.
Stál krámek v naší ulici, v něm pár kebušty s hořčicí a bombony a sýr a sladký mák. Tam chodíval jsem potají, tak jak to kluci dělají, a ochutnával od okurek lák. A pro mou duši nevinou, pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Měl jazyk mrštý jako bič a já byl z něho celý pryč a toužil jsem se prodavačem stát. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod chcete, jen si račte říct. 4 kila, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, pěkně mou nechat o 11 deka víc. Já nezapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil a mohl být ze mě prodavačů král. Jenomže jak běžel čas, náhle zaslechl jsem hudby hlas a z nenadání na jevišti stál. I když nejsem králem zpěváků, teď zpívám s partou fešáků a nikdo vlastně neví, co jsem zač. Mě potlesk hřeje do uší a mnohý divák netuší, že mu vlastně zpívá prodavač. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co to chcete, obchod chcete, jen si račte říct. 4 kila, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, k němu nechat o 11 deka víc. Vím, že se život rozletí a s ním o konci století, kdy nikdo neví, co je chvat a skon. A dětem líčí babička, jak vypadala LPčka a co byl vlastně starý gramofon. I kdyby v roce 2000 byla veta po muzice, obchod je věc stále kvetoucí. Už se vidím, je to krása, ve bíloze nápis hlása.
Michal Tučný, odpovědný vedoucí.